Blaðsíða 39. Síðan kvað Gísli tvær vísur, þar sem fram kemur að Auður gráti sárt af sorg eftir bróður sinn og leiti huggunar hjá manni sínum, Gísla. Nú ganga þeir bræður heim eftir þetta. Þá mælti Þorkell. Mikil tíðindi hafa hér orðið og munu þau snerta þig meira og valda þeir meiri harmi en okkur. Það er þó svo að hver og einn verður að horfast í augu við það sem upp á kemur. Vildi ég nú að þú létir þetta ekki svo mikið á þig fá að það verði áberandi. Vildi ég að við tækjum upp leika og að vináttu okkar yrði nú eins og hún hefur best verið. Þetta er vel mælt, segir Gísli, og vilja þetta gjarna, en þó með því skilir þið að ef eitthvað kemur fyrir á þinni ævi sem leggst jafnþungt á þig og þetta leggst á mig, þá skaltu heita mér því að bregðast við með sama hætti og þú biður mig nú. Þessu játar Þorkell. Síðan fara þeir heim og er drukkið erfi eftir Véstein. Eftir það fer hver til síns heimilis og var nú allt kyrrt. Rifið upp. Fyrsta, hver batt helskóna á Véstein? Annað, hvaða drauma hafði Gísla dreymt, stuttu áður en Véstein var drepinn? Til umræðu. Atvikið með helskóna kallast á við annað sem gerist seinna í sögunni. Hvað er hér að gerast? Þorkell spyr tvisvar sömu spurningarinnar. Eftir hverju er hann að fiska? Skoðið vel orðræður þeirra bræðra í lok kaplans. Hvað er Gísli nú að gefa í skinn?